ماكس
شوف ايش مين
دبر بريس كم ساعة
شمش
بريس بريس من
بس نقعد يما
Здорово, заградаш на земја што науѓува што му возможува нова со надворешни договори. Добре се да го промовирам.
Супер, тоа е супер, да. Значи ми текна мене. Ше ова личи, што ми го покажа ти.
Добро.
И викаш, пова патот е вамо, пова е таму, така?
Па грубо, да.
Па да го бутнеме таму, бојш.
На тропа.
На нивна територија. Ти сам на работна нивна, ама на цело ке нивна да си. Да.
Види, максимално е направено бидејќи оди по срт некој. После ќе имам многу дополнителни работи од тој аспект, зашто е баш на сртот на тоа како што е самата топографија. Оти после е малку као стрмнина. И ние го гледавме максимално да се направи за мојш патот да се направи.
Добро. Добро, тоа не го знам. Ја мислам дека е рамно, сикам што, па на поа.
Не. Прво беше, ако се кјава,
да малку... на наше место на поа, ќе
Малку погоре, па го спуштивни најдолу што може да оти поснеме пат голем.
Добро, окей, ако е така, окей.
Ке проверам уште наш дали може малку да оди пониско, максимално тоа...
Таму, знаеш што може да се направи? Може, за да не се гледаат од тоа, да се дигне малце под пензи, да се напуни со земја и ќе гледаат од зид. Тоа ми текна.
Така да. Ке проверам уште наш.
Едно 6-7 метри дигаш под пензи и они од тоа гледаат од зидот.
Така.
Ако израмнаш горе ти, така?
Да.
Подигањето и си израмно.
У ствари така, ќе дојде малку патот, ќе има тука малку насип. Како иде, ќе мора да има насип.
Да. Добро.